Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Κόκκινα χείλη. Με αυτό καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Παντελή Μπουκάλα, με αφορμή το βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες. Κόκκινα χείλη. Καλημέρα, Παντελή.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε.
Καλό ταξίδι.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Ξέρεις, θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια. Σε μια συζήτηση που κάναμε στα 1978-79, μαθηματική, ήμασταν μαθηματικοί όλοι, και κάποια στιγμή μπήκε το θέμα της υπερρεαλιστικής ποίησης. Πετάχτηκε κάποιος φίλος από την γωνιά και μας είπε, τι λέτε παιδιά για υπερρεαλισμό, να σας πω ένα δημοτικό τραγούδι. Και μας είπε αυτό το τραγούδι, τα κόκκινα χείλη εφύλισα και έβαψα τα δικά μου και στο ματήλι. Τόσιρα και έβαψε το μαντήλι. Και έβαψε το μαντήλι.
Και στο ποτάμι τόσιρα.
Και έβαψε το ποτάμι.
Και είχε δίκιο ο φίλος σας.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας ξαναθυμίζει πράγματα και μας ξαναβάζει να τα δούμε με άλλη ματιά, όχι βέβαια.
Να είστε καλά. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς. Ναι. Δοκίμια για το δημοτικό τραγούδι είναι ο τίτλος της σειράς. Και επικεντρώνεται το... σε αυτό το ξεχωριστό πράγματι τραγούδι, γιατί έχει και μια μεγάλη φιλολογική ιστορία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτός που το υπεράσπισε κάποια στιγμή ως πρότυπο ποίησης που εισάγει το μη έλογο στοιχείο είναι ο Γιώργος Εφαίρης, στο διάλογο του με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Διάλογος για την ποίηση, έτσι έχει μείνει γνωστός στα φιλολογικά μας πράγματα. Και παρακολουθώ την ιστορία του τραγουδιού από την πρώτη του καταγραφή, που είναι από τον Αδαμάντιο Κοραή. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο με τον Αδαμάντιο Κοραή, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδοξο, ενώ είναι αυτός που δεν λάτρευε τα δημοτικά τραγούδια, και για τον τόνο τους και για το ότι πίστευε ότι έχουν πολλές τουρκικές λέξεις και διάφορα άλλα πράγματα. Του οφείλουμε την καταγραφή αυτού του τραγουδιού που έγινε με έναν περίεργο τρόπο. Το γαλλικό κράτος, η αυτοκρατορία, είχε θελήσει να καταγράψει όλες τις γλώσσες και τα ιδιώματα που μιλούνταν στην έκτασή της, και των μειονοτήτων δηλαδή τις γλώσσες, και ανέθεσε στον Κοραή να καταγράψει μέσα από τραγούδια και παραδόσεις οτιδήποτε την γλώσσα της ελληνικής μειονότητας που ζούσε στην Κορσική. Δεν είναι πιθανό ότι πήγε αυτό πρόσωπα στην Κορσική ο Κοραής. Μάλλον έφτασε στα χέρια του τέσσερα τραγούδια, ένα από τα οποία είναι, λέγεται «Η κόρη ταξιδεύτρια». Είναι ένα αφηγηματικό τραγούδι, μια παραλογή, στο τέλος της οποίας υπάρχουν αυτοί οι έξι στίχοι, το «Κόκκινα χείλη εφύλισα και έβαψα στο δικό μου» δηλαδή. Εκείνος που κατάλαβε ότι αυτοί οι έξι στίχοι είναι ξεχωριστοί από το τραγούδι και προσθέθηκαν εκεί από συμφυρμό, όπως λέμε, είναι ο Νικόλαος Πολίτης. Και πρότεινε στην έκδοση των εκλογών που έκανε το 1914, το πρότεινε το τραγούδι, αυτό το εξάστικο τραγούδι, το πρότεινε ως αυτοτελές τραγούδι. Άλλο τραγούδι, «Η κόρη ταξιδεύτρια», που είναι μια σπουδαία αφήγηση, μια κόρη που αποφασίζει να φύγει από τον τόπο της. λόγω της πολύ ομορφιάς της που μάλλον την εξέθεσε σε κίνδυνο, αλλά σε κίνδυνο την εξέθεσε και η αποφασία της να νοικιάσει, να το πούμε έτσι, ένα πλοίο μαζί με τον καπετάνιο και τα πληρώματά του και να, να φύγει από τον τόπο της. Ο καπετάνιος τη λυμπίστηκε, κίνησε τα χέρια του κατά πάνω της και η κόρη σε άλλες παραλλαγές έπεσε στη θάλασσα μόνη της, σε άλλες την πέταξε για να σωθεί δηλαδή και σε άλλες την πέταξε ο καπετάνιος ως ματσό εποχής, όπως μπορούμε να υποθέσουμε.
Παντελή, ναι. Σε ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω την διαδρομή σου μέσα σε αυτή την αναζήτηση που κάνεις, προσπαθώντας να βρεις νήματα τα οποία θα σε συνδέσουν και θα σου δώσουν τελικά την πορεία του αυτού του δημοτικού τραγουδιού, της δημοτικής ποίησης, τα κόκκινα χείλια φίλησα. Και σκεφτόμουν πως πίσω από αυτό υπάρχει ένα μεράκι που ίσως δεν περιγράφεται.
Ναι, υπάρχει μια βαθιά αγάπη. Ναι.
Και μάλλον
έχει το βιωματικό της χαρακτήρα, αλλά από ένα σημείο και πέρα πολλά χρόνια τώρα αποφάσισα και να δω γιατί αγαπάω τόσο πολύ τα δημοτικά τραγούδια και να πω ιστορίες για τα δημοτικά τραγούδια. Εδώ για το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και για πολλά άλλα που έχει ο τόμος αυτός, είναι και 850 σελίδες, οπότε καταλαβαίνεις, το υλικό του είναι απλωμένο, δηλαδή ένα μεγάλο...
Το προηγούμενο, όταν το ρήμα γίνει το όνομα... Και εκείνο νομίζω ήταν...
Ο πρώτος η αγαπώ, ήταν γύρω στις 700 σελίδες, ο δεύτερος πήγε στις 830, τώρα πήγαμε στις 850.
Εκεί το πρώτο δεν είναι που πήρε το κρατικό βραβείο δοκιμίου.
Ναι, πήρε το κρατικό βραβείο δοκιμίου.
Α, είχε προηγηθεί και το κρατικό βραβείο ποιήσης όμως.
Αυτό είναι παλαιότερα, το 2010, ναι.
Ναι, αλήθεια, από το 9 μέχρι το 16, που από ό,τι έβλεπα τις ημερομηνίες εκεί εκδόσεων του βιβλίου σου, υπάρχει ένα κενό, ε.
Ποιητικό ως προς αυτό, ναι, ναι. Ως προς την έκδοση ποιητικού βιβλίου.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Εξέδωσα φέτος την Μιλιά μου αμίλητη.
Θέλω να πω το εξής για το Μιλιά μου αμίλητη, και επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως στην αγάπη σου, μάλλον μετά από ερώτηση δική μου για την επιθυμία σου αυτή να προσεγγίσεις την ποιήση, την δημοτική ποιήση με ένα διαφορετικό τρόπο, νομίζω ότι είσαι αρκετά εξομολογητικός στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις την δημοτική ποιήση και τη δημοτική παράδοση συνολικά στο Μιλιά μου αμίλητη, όταν στη σελίδα 12 διαβάζω: αν δεν συγκλονιστείς, αν εμπιστευτείς απλώς σε οποιαδήποτε τεχνικές δεξιότητες, το γράψιμο και την όποια εμπειρία σου, θα μείνεις τελικά αδιάφορος. Το αν δεν συγκλονιστείς έχει να κάνει με την προσέγγιση της δημοτικής.
Το συγκεκριμένο περιστατικό που η Μιλιά μου αμίλητη ήταν μια παραγγελία, όπως το αναφέρω και στον πρόλογο άλλωστε. Μου αφηγήθηκαν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, που είναι και τυπικό ταυτόχρονα για την, τουλάχιστον για τις παλαιότερες εποχές, όχι μόνο για την Ελλάδα δηλαδή, το πόσο κατώτερη και αναλώσιμη ήταν η ζωή της γυναίκας και πόσο αυτό το φοβερό πράγμα που το λέμε, η τιμή, οδηγεί και σε εγκλήματα που η κοινωνία μάλλον τα ανέχεται αν δεν τα επικροτεί, όταν αφορούν πάντα τη γυναίκα.
Κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χεί, κόκκινα χείλη φίλησα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντήλι το σειρά, και στο μαντί, και στο μαντήλι το σειρά, και βάψε το μαντήλι κόκκινα χείλη, και βάψε το μαντήλι κόκκινα χείλη. Τα νερά του πόνου.
Εμένα με ενδιαφέρει η δική σου ματιά, Παντελή Πουκάλα, όχι ότι δεν με ενδιαφέρει και η εκείνη των φιλολόγων που είναι πιο σχετική με τα αντικείμενα αυτά, γιατί εσύ ξεκινάς από μια άλλη διαδρομή, με σπουδές οδοντιατρικής, πηγαίνεις ύστερα σε έναν άλλο κόσμο, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
Ναι, την οδοντιατρική ναι. Την τελείωσα, Γιώργο μου, δεν την άσκησα από φιλανθρωπία και πιθανώς ασθενής μου.
Με ενδιαφέρει η ματιά σου σε αυτό που λέμε δημοτική ποιήση και παράδοση, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή την κοιτίδα του πολιτισμού, αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο, όσο απομακρυνόμαστε, το αφήσαμε, το ξεχάσαμε μάλλον, ας το πω έτσι.
Προφανώς υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα και ζητήματα, δηλαδή τελείωσε ο προφορικός πολιτισμός, ο αγροτικός πολιτισμός, είμαστε τα άστεά μας συγκεντρωμένοι όλοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο. Κρατάμε τις ρίζες μας, κρατάμε τις σχέσεις μας. Το τραγούδι το δημοτικό νοθεύτηκε για πάρα πολλούς λόγους και αρκετά νωρίς, ήδη από τον 19ο αιώνα, για εθνικοπολιτικούς λόγους, και δεν εννοώ απλώς τον γλωσσικό ευπρεπισμό που υπέστησαν πολλά τραγούδια, αλλά την περικοπή, ας πούμε, στίχων που αντέβαιναν προς ένα κάποιο εθνικό αφήγημα. Αυτή η ενώθευση πέρασε πολλά στάδια, αποκορυφώθηκε με χουντοκαθεστώτα, με τα καθεστώτα της ακροδεξιάς σε οποιαδήποτε εκδοχή της στην Ελλάδα. Εφτάσαμε να ταυτίσουμε, ας πούμε, το Κλαρίνο με τη Χούντα. Μην έχουμε ξεδεθεί.
Ήταν από τις πολύ σκληρές στιγμές αυτό.
Ναι, πολλοί κόσμος ένιωθε απέχθεια για το δημοτικό, για αυτό το δημοτικό που κατασκευάστηκε από τους Χουντέους, δηλαδή.
Ναι.
Προσθέθηκαν τα δημοτικοφανή που αλλίωσαν ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του δημοτικού. Δυσκόλεψαν την πρόσβασή μας στο, ας το πούμε, αυθεντικό δημοτικό.
Στα δίθε πανηγύρια.
Τα πανηγύρια μας υπάρχουν ελάχιστα, φοβάμαι, που κρατάνε τον χαρακτήρα τους. Στα περισσότερα έχει υπάρξει εισβολή. Όχι, δεν είναι τα μουσικά όργανα καλά και σόνι, είναι τα απίστευτα έκο, ας πούμε, που χάνεται ο ήχος, χάνεται η καθαρότητα, αλλά εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος και βλέπω τα μουσικά σχολεία να γεννούν παιδιά με εξαιρετική όρεξη για το δημοτικό και εξαιρετικές δεξιότητες. Δηλαδή δεν έχουμε πια αυτοσχεδιαστές, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν την μουσική. Η δημοτική μουσική διδάσκεται με τον ένα τον άλλο τρόπο και στα πανεπιστημιά μας πια. Οπότε μπορούμε να ελπίζουμε. Επίσης υπάρχουν συγκροτήματα που με πολύ σεβασμό προσεγγίζουν το δημοτικό. Ακόμα και όταν το πειράζουν κάπως, με σεβασμό το κάνουν και με γνώση. Αυτά είναι παραμυθητικά πράγματα που νομίζω ότι αρκούν για να αντιρροπήσουν τη συνεχιζόμενη φθορά από ένα άλλο κομμάτι του μουσικού κόσμου, ας πούμε. Θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κομμάτι.
Πάντως στα δημοτικά τραγούδια από τη δική μας γενιά, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι, εσείς είστε μέσα στο 1957, εγώ στα 1960, η δημοτική μουσική και παράδοση σε εμάς ήταν κάπως πακεταρισμένη, την είχαμε βάλει λίγο στη γωνία. Τα νέα παιδιά είναι αυτά που τη βλέπουμε με πια φρέσκα ματιά και είναι αυτά που μας δείχνουν και το δρόμο ενδεχομένως.
Πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και θα μας βοηθάει και εμάς να το ξαναδούμε. Υπάρχει ένα ζήτημα ανάκτησης της παράδοσης. Η παράδοση καταρχάς δεν είναι όλο καλό πράγμα, η παράδοση, όλο θετικό, γεμάτο όμορφες αξίες. Υπάρχουν και αξίες απαράδεκτες στην παράδοση, από τα εγκλήματα τιμής που είπα προηγουμένως ή την πρίκα, ας πούμε, όπου συνεχίζεται. τα προξενιά που καταργούν τον έρωτα.
Υπήρχαν προξενιά τσεπεδάκια, δηλαδή.
Ναι, ένας λόγος ήταν ότι έπρεπε να φύγει το παιδί στην ξενιτιά και για να έχει κάποια αφορμή να επιστρέψει, τον λογοδύνανε, τον αναγωνιάζανε. Ναι. Και υπάρχουν τραγούδια που αναφέρονται στον μισεμό του γαμπρού στις 9 μέρες μετά το γάμο του. Συνέβαινε, δεν είναι, τα τραγούδια τα δημοτικά έχουν έναν όμορφο τρόπο να περιγράφουν την καθημερινότητα χωρίς να διδάσκουν. Είναι τόσο ανοιχτό μυαλά, γι' αυτό τα σέβομαι και υποκλίνουμε πραγματικά, είναι τόσο ανοιχτό μυαλά όσο δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς με τόση ιδεολογία στο κεφάλι μας. Εννοώ τόση ιδεολογία ανοχής. Mm-hmm. Βλέπω τα τραγούδια που θίγουν το ζήτημα της ερωτικής σχέσης ανάμεσα στους Έλληνες με άλλους σύνικους ή περίοικους λαούς, ακόμα και με τους κατακτητές μας, δηλαδή με τους Φράγκους και τους Τούρκους, να τα θίγουν όπως ακριβώς τα παράγει η ζωή η ίδια. Φυσικά πλειοψηφούν τα τραγούδια όπου η Ελληνοβούλα λέει «Καλό να δω το αίμα μου τη γη να κοκκινήσει, παρά να δω τα χείλη μου Τούρκος ή Φράγκος να τα φιλήσει». Αλλά υπάρχουν και τραγούδια όπου ο έρωτας αποκτά το δικαίωμά του προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Γιατί συνέβαινε στη ζωή αυτό, για πολλούς λόγους. Ακόμα και για λόγους κοινωνικής φιλοδοξίας. Υπάρχουν τραγούδια που η Ελληνοβούλα λέει «Θέλω να πάω στα Γιάννενα να γίνω βοηβοδίνα». Η μάνα της αρνείται τον γάμο με τον Τούρκο, τη σχέση με τον Τούρκο, αλλά η κόρη θέλει να επιβιώσει ή να αναδειχθεί κοινωνικά. Εφόσον η ζωή παράγει και τέτοιες ιστορίες, το δημοτικό δεν μένει βουβό. Την ιστορία και αυτή την περίπτωση, όσο σπανιότερη κι αν είναι. Τέτοια ανοιχτομυαλιά είναι παραδειγματική για μας. Μπράβο μας που έχουμε τέτοιους προγόνους που φτιάχναν τέτοια τραγούδια μέσα σε καθεστώς πλήρους ανελευθερίας. Ήταν σκλαβωμένοι.
Γιατί είναι μια παράμετρο στην οποία αγνοούμε. Ότι αυτά τα γίνανε κάτω από ειδικές συνθήκες. Δεν ήταν με την άνεση, ας το πούμε, μιας κοινωνίας όπως είναι σήμερα, η ελεύθερη κοινωνία.
Μια κοινωνία περίκλειστη, ασφυκτικά, τυραννούμενη, μπορεί να φτιάχνουν τραγούδια, όπως λένε οι περιηγητές, με θαυμασμό από τον 18ο αιώνα και τον 19ο. Με θαυμασμό τους ακούνε, τους Έλληνες, να φτιάχνουν τραγούδια για κάθε περίσταση, είτε χαρούμενοι είτε λυπητεροί, για να αντέξουν. Αυτός ήταν ο τρόπος τους για να αντέξουν.
Με και το
τραγούδι τους.
Και το συγκεκριμένο ποίημα, το κόκκινο αχύλι, αχύλι μάλιστα, όχι χύλι.
Είναι στον ελληνικό εκεί, σε άλλες παραλλαγές είναι τα κόκκινα χείλη. Ναι. Γιατί το τραγούδι έχει σωθεί σε πάρα πολλές παραλλαγές. Κάθε τόπος έφτιαχνε τη δική του, που μπορεί να ήταν εδώ βουνίσια, εκεί θαλασσινή. Αλλά σε όλες υπάρχει αυτό το μη έλογο στοιχείο, το φιλί, δηλαδή το κόκκινο φιλί, που ταξιδεύει και κατακτά την πλάση όλη. Αλλά τον μισό ήλιο, γιατί ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Mm.
Αλλά το φεκάρι είναι ακέραιο, το έχει βάψει.
Το φεκάρι είναι ακέραιο, αλλά το...
Η πιο παλιά καταγραφή που έχεις βρει, Παντελή, ποια είναι?
Είναι αυτή που είπαμε, του Κοραή.
Α, λοιπόν,
ναι. Τώρα, ως προς τη μουσική...
Όχι, θέλω να δούμε κάτι το εξής, ότι αυτό το ποίημα έτσι πως είναι, το λιγόστιχο, με τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν, είναι αμαρτωλό ποίημα.
Α, υπάρχουν πολύ περισσότερα αμαρτωλά
ποίηματα. Ναι, όχι, είναι αμαρτωλό ποίημα, δηλαδή δεν είναι κόκκινα χείλη, πια χείλη.
Γι' αυτό και στο βιβλίο αφιερώνω πολλές σελίδες, τα φυσικά κόκκινα χείλη και στα τεχνητά κόκκινα χείλη. Γιατί έχουμε αυτές τις πληροφορίες από τους περιηγητές, ότι οι Ελληνίδες και σε όλο τη διάρκεια του Βυζαντίου και στα χρόνια της σκλαβιάς, εξακολούθησαν να βάφουν τα χείλη τους με οποιουσδήποτε τρόπους, με φυσικούς τρόπους, δηλαδή με κάτι που τους έδινε η φύση ή με το κοκκινάδι που ήταν ακριβό το κοκκινάδι. Υπάρχουν τραγούδια για το φέρνουν από το Μισήρι, ας πούμε, τα καράβια και το περιμένουν με αγωνία όλες οι γυναίκες του ενός ή του άλλου χωριού μαζί και οι παπαδιές. Είναι ωραίο αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Είναι αρκετά απελευθερωμένες και οι καλόγριες και οι παπαδιές στο δημοτικό τραγούδι, χωρίς καμία σεμνοτυφία. Την πλευρά του δημοτικού.
Μας δίνουν μια άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε.
Φυσικά μας δίνουν μια άλλη εικόνα και γι' αυτό ψάχνω να βρω όσο το δυνατόν περισσότερες παραλλαγές κάθε τραγουδιού, γιατί η πιο ταπεινή παραλλαγή από ένα, που θα βρω σε ένα βιβλιαράκι που βγήκε σε μια κομμόπολη με ιδιωτικό τρόπο, όχι με εκδοτικό οίκο, εμένα θα με φωτίσει. Γι' αυτό και έχω έτσι μια θηρευτική μανία, ας πούμε, την οποία μου την τροφοδοτεί και η αγάπη του κόσμου που μου στέλνει βιβλία τέτοια δυσέβρετα.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την αναζήτηση που έκανες για να φτάσεις στο τέλος, για να γράψεις αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο αναζητώντας τα κόκκινα χείλη, ποιος τα φίλησε, ποιο ήταν?
Το πιο εντυπωσιακό είναι η αγάπη που συναντάω γενικότερα και με τους τρεις μέχρι στιγμής τόμους της σειράς για τα δοκιμή για το Δημοτικό Τραγούδι, που ίσως να γίνουν και 10, είναι πολύ πιθανό όρεξη να έχουμε και αντοχή. Είναι αυτό που βλέπω πραγματικά στις παρουσιάσεις του βιβλίου, που εγώ είμαι απλώς μια αφορμή να στηθεί μια μικρή γιορτούλα με τη βοήθεια των μουσικών ηλικίων και των σχολείων γενικότερα, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Η παρουσίαση είναι και μετά μουσικής, όπου ο χώρος το επιτρέπει και τα λοιπά. Αυτή η αγάπη του κόσμου που σαν αγγίζουμε και χαϊδεύουμε μαζί το ίδιο πράγμα, τον ίδιο κοινό πλούτο, ο οποίος δεν ήταν για όλους φανερός. Για πολλούς λόγους, τα είπαμε και προηγουμένως για την ιδεολογική νότευση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι συλλογές και οι ανθολογίες που είναι οι περισσότερο χρηστικές δεν καλύπτουν όλες τις εικόνες του Δημοτικού για διάφορους λόγους. Αφήνουν τραγούδια απ' έξω, τυχαία ή και εσκεμμένα, τραγούδια που είναι κάπως αντίθετα, ας πούμε, στο εθνικό μας αφήγημα. Άλλοτε γίνεται, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι η θελημένη αυτή η αποσιώπηση, άλλοτε είναι τυχαία, γιατί δεν τα γνωρίζουν, δεν υπάρχουν όλα τα τραγούδια σε κάθε τόπο, ας πούμε. Γι' αυτό σου ξαναλέω ότι αναζητώ, αυτή τη στιγμή δηλαδή έχω γύρω στις 400 συλλογές κάθε είδους από τις οποίες αντλώ υλικό, το οποίο είναι και φοβερά δύσκολα αντιθασέσιμο, όπως μπορείς να καταλάβεις, γιατί είναι απέραντο και διευρύνεται συνεχώς, δηλαδή η βιβλιογραφία διευρύνεται συνεχώς.
Το πρώτο κείμενο σου, Παντελή, το είχα διαβάσει στον Πολίτη.
Ναι, εκεί ξεκίνησα να γράφω στον Πολίτη, ναι.
Μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 70 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι κάτι.
Προς το τέλος της,
προς το τέλος.
78, ναι.
78, ναι, κάπου κοντά,
ναι,
εκεί.
Ναι. Ήταν τυχαίο, ναι.
Παντελή μου, καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Γι' αυτό το ταξίδι, το φρέσκο ταξίδι που μας δίνεις, αυτή τη ματιά που έχεις, ενός ανθρώπου που το προσεγγίζει με καθαρότητα, δεν είσαι προκατηλημένος, φαίνεται αυτό το πράγμα.
Καθόλου. Αγαπητικά προκαθυμένος.
Ναι. Καλό τάξιδο και να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Στροφιδών, 1983, μια ημερομηνία, κατάληψη, Χριστόφορος Κάσδακλης, γεννημένος το 1958, έχει γράψει τα βιβλία «Απολύομαι και τρελαίνομαι» το 1988, κυκλοφόρησε «Επικίνδυνη έβρεση τεχνία» 1991, «Σπλίτ» 2009, «Η αριστερά και ο κακός λύκος», «Το γαμώτο ενός αριστερού» το 2009, το 2010 «Το γαμώτο ενός Παναθηναϊκού», 2012 «Ανώνυμη χρεοκοπημένη», «Το ημερολόγιο ενός ανέργου», «Επιμέλεια και σχόλια» το 2014, έχει δουλέψει σε εφημερίδες, σε περιοδικά, στο ραδιόφωνο και στο ίντερνετ, σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕ, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, ζει στην Αθήνα, δραπετεύει στα Τρίκαλα Κορινθίας και ονειρεύεται τα Κύθυρα και τα Παλάχια Όρη. Και θα πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο του 1983 «Κατάληψη» έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Καλό τάξιδο, Χριστόφορε.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Καιρό έχουμε να τα πούμε.
Ναι, είναι αλήθεια.
Και έχουμε να τα πούμε μάλλον από τότε που συνεργαζόσουν με το περιοδικό «Τη Γαλέρα».
Πολλά χρόνια.
Πριν.
Όχι, βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη το 10 όταν είχαμε ανέβει τον Αντώνη το Σουρούνι.
Ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
Και είχαμε παρουσιάσει το Split και την αριστερά και το κακό.
Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι δηλαδή μια συνέχεια του Split όμως. Ας το πούμε έτσι.
Συνέχεια του Split με τα ίδια μέσα, θα έλεγα.
Έχουμε
αλλά με διαφορά χρονική μεγάλη.
Έχουμε το Βλαδίμηρο Δημητριάδη, έναν νέο από το Παγκράτη, σε πρωτοπρόσωπη γραφή μάλιστα το βιβλίο. Αυτό
πάντα
είναι δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι δύσκολο.
Το να γράψεις σε πρωτοπρόσωπη γραφή.
Ναι,
ναι. Εγώ αυτό συνηθίζω. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στην καθημερινότητά μου, ας πούμε, τη δημοσιογραφική. Οπότε το για μένα είναι ένας τρόπος που με βολεύει και με εκφράζει, αν και θα προσπαθήσω κάποτε να γράψω και σε τρίτο πρόσωπο, όταν μεγαλώσω.
Ένας δημοσιογράφος, ακτιβιστής, τζογαδόρος, παλαιοκομμουνιστής, όπως το περιγράφει στο βιβλίο. Αυτό περιγράφεται ο ήρωας στο βιβλίο. Και μερικοί, όπως λέει, με θεωρούν επίσης περιστασιακό ερωτήλο. Ο οποίος όμως ξαφνικά γυρνάει στη 1943 για να βρει τι εκεί.
Εφηβεία του, το τέλος της εφηβείας του και την ενηλικίωσή του, φαντάζομαι.
Γιατί το κάνει όμως, αυτό δεν έχει ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο άξονες. Υπάρχει ένας προσωπικός άξονας, είναι 20 χρονών, το διώχνω από το σπίτι γιατί είναι λίγο άταχτος. Και την ίδια ώρα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, τουλάχιστον όπως το βιώνει ο ήρωας. 1983 είναι η μετάβαση από τα χρόνια τα πρώτα της μεταπολίτευσης και κάποιας υποτιθέμενης αθωότητας σε μια πιο δύσκολη εποχή όπου τα πράγματα είναι πιο αμφίβολα.
Και η αυτογνωσία πώς έρχεται μέσα όλη αυτή την ιστορία?
Η αυτογνωσία έρχεται μέσα από τη αναπόλυση, από την περιγραφή των πραγμάτων, από τα λάθη, από τις γοητευτικές στιγμές. Μέσα από όλα αυτά το στοίχημα δεν είναι αυτό, νομίζω. Εντάξει, ο καθένας αναπολύει, άλλοτε δημιουργικά, άλλοτε όχι. Το θέμα είναι πώς το προσωπικό βίωμα ανάγεται στο συλλογικό. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω.
Εκεί έρχεται μέσα, βλέπουμε στις σελίδες αυτές και ελευθεροτυπία, μια, θα λέγαμε, στιγμή της ζωής και της δικής σου. Είναι προσωπικό βίωμα καθαρό αυτό?
Δεν θα έλεγα ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει μια ανάμιξη και προσωπικό βιωμάτων. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει?
Μπορείς,
δηλαδή να μιλήσει για μια εποχή χωρίς να, αφαιρώντας τελείως τη δικιά σου εμπειρία, δεν γίνεται. Αλλά όχι, είναι φανταστικά και τα η σχολή στην οποία γίνονται όλα αυτά, η εφημερίδα στην οποία πιάνει δουλειά εξανάγκης ο ήρωας, τα πρόσωπα, όλα αυτά είναι προϊόντα φαντασίας, δεν είναι βιώματα με την ευθεία έννοια του όρου. Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που τις έχουμε ζήσει όλοι ή και που τις έχει ζήσει ο ήρωας μόνο.
Οφείλω να πω ότι εγώ λίγο μελαγχόλησα όχι λίγο, αρκετά. Και παρηγορητικό στοιχείο ήταν το ότι έχει πολύ χιούμορ το βιβλίο.
Ελπίζω.
Ερχόταν δηλαδή και με απάλληνε όλη αυτή την... Γιατί αναγκαστικά και εγώ μεταφέρθηκα στα 1983 που ήμουν φοιτητής εκείνη τα χρόνια.
Γιατί τα μελαγχολήσεις.
Ναι, μελαγχόλησα, γιατί είδα όχι τις χαμένες ευκαιρίες, το τι έχει χαθεί ως δυνατότητα, όχι προσωπική.
Να, ισχύει αυτό.
Όχι σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή το τι χάθηκε, πόσες ευκαιρίες χάθηκαν από τότε μέχρι σήμερα στο να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον τόπο και στο να παραδώσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.
Εντάξει, τώρα δεν λέμε κάτι πρωτότυπο.
Ναι, ναι.
Πράγματι η ελληνική ιστορία, είτε στις μεγάλες στιγμές, είτε σε πιο μικρές και υπόγειες όπως είναι αυτές που περιγράφει το βιβλίο, είναι και μια αλυσίδα χαμένων ευκαιριών, αλλά και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή έχεις πάντα μπροστά σου δύο ή περισσότερες δυνατότητες και κοινωνία επίσης. Δεν είναι δυνατό πάντα να διαλέγεις την καλύτερη εδώ που τα λέμε και ούτε και έχουμε κανένα συμβόλαιο ότι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα όπως απατηλά ίσως νομίζαμε εκείνη την εποχή.
Γιατί το απατηλά, γιατί το είπες έτσι.
Εδώ επισέστη η αυτογνωσία που λέγαμε πριν. Δηλαδή εντάξει, υπήρχε μια εποχή που, να το πω αλλιώς, όπως το ανακαλύπτει ο ήρωας μέσα από τις εμπειρίες του, υπήρχε μια εποχή που η αριστερά πίστευε ότι νομοτελειακά τα πράγματα θα πηγαίνουν λίγο πολύ καλύτερα και μετά έρθει μια εποχή που και οι άνθρωποι της αγοράς το ίδιο πιστεύουν, το χρηματιστήρια θα ανεβαίνουν, ότι όλα θα πηγαίνουν καλύτερα, αυτή η σπήρα που ανεβαίνει. Αυτό είναι μια αυταπάτη ας πούμε που δεν νομίζω ότι είναι σώνει και καλά γενικά του ανθρώπου, αλλά ήταν εκείνη της εποχής πολύ έντονο πράγμα. Πιστεύαμε ότι αυτό που ζήσαν οι προηγούμενοι, ότι κάθε γενιά θα ευημερεί περισσότερο ή το κίνημα θα ανεβαίνει ο καθένας με τις δικές του ας πούμε αιμονές, ότι θα ήταν κάτι δεδομένο, όπως είπα πριν, σαν να είχε υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ας πούμε, που όλα θα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Δεν γίνονται αυτά.
Υπάρχουν και σε σημεία του βιβλίου που βγάζει μια τρυφερότητα που δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν την είχα διαπιστώσει σε προηγούμενα σου βιβλία. Για παράδειγμα, σου διαβάζω από τη σελίδα 188, Χριστόφορε, η ουσία είναι ότι δεν έχω ιδέα τι εστί νυχτολούλουδο. Πάει και τελείωσε. Και συνεχίζει παρακάτω και λες, αναγνωρίζω πως η αλυσάχνη παράγει συγκίνηση ανάλογη με του νυχτολούλουδου. Το τι σημαίνει όμως δεν το γνωρίζω. Λυπάμαι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ τρυφερή αυτή η διάσταση που δίνει στα πράγματα.
Κοίτα, και η τρυφερότητα είναι ένα κομμάτι που είναι ενδιαφέρον. Είναι πιθανόν, ξέρεις, ότι μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, χρησιμοποιούμε καλύτερα
και είναι μια...
τα εκφραστικά μας μέσα. Ωστόσο, εγώ δεν το βλέπω και πολύ τρυφερό αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το κεφάλαιο για μένα αποτελεί μια σκληρή κριτική σε κάποιες κυρίαρχες απόψεις στη λογοτεχνία. Σε αυτό το φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών, αυτό που λέγεται δημιουργική γραφή, δηλαδή το να κονσερβοποιήσει κανένας λίγο τον τρόπο που γράφει και να ακολουθεί συνταγές και τα λοιπά. Για μένα αυτό είναι τραγικό ας πούμε. Θα ήθελα πολύ για ένα και μόνο λόγο να εντρυφήσω στη δημιουργική γραφή για να μπορέσω μετά με ακόμα μεγαλύτερη
συνέπεια
και βεβαιότητα ας πούμε να ανατινάξω κάθε συνταγή και κάθε σύμβαση που διδάσκεται στα πανεπιστήμια ή σε σεμινάρια ή οπουδήποτε άλλο.
Ο ήρωάς σου, η εξέλιξή του σε σχέση με το προηγούμενο βιβλίο, ποια νομίζεις ότι είναι εκείνη που σε σένα σου δίνει μια μεγαλύτερη σταθερότητα σε αυτά που πιστεύεις, σε αυτά που θέλει να κάνεις, σε αυτά που και μέσα από την αναπόληση και μέσα από τον αναστεχοσμό που κάνει.
Η αξία αυτού του πράγματος είναι να μην μπαίνεις πολύ στα σοβαρά τον εαυτό σου, αλλά να μπορείς να το δεις από κάποια απόσταση, να μπορείς να τον κρίνεις επομένως. Όχι με κατεδαφιστική διάθεση, αλλά με όσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, με διάθεση δημιουργική και με την τρυφερότητα που είπες πριν, αλλά και με αυστηρότητα την ίδια ώρα. Και νομίζω ότι αυτό κάνει τον ήρωα, αν όχι καλύτερο άνθρωπο, σίγουρα πιο όριμο και πιο ικανό να ξαναδεί τα πράγματα από την αρχή, έστω μέσα από ήττες, αλλά και μέσα από στιγμές εγρήγορσης και δημιουργικότητας και τα ανοιχτά μάτια, εν πάση περιπτώσει, για τη ζωή του και για τη ζωή όλων.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Good over evil, yeah. Good over evil.
Κριστόφορε Κάσδαγλι, ο ήρωάς σου, ο Βλαδίμηρος Δημητριάδης, πιέζεται πάρα πολύ από την έγκλη της προηγούμενης γενιάς.
Νομίζω ότι καθένα και κάθε γενιά, αν και δεν ξέρω τώρα...
Οι νεότεροι δεν έχουν την εντύπωση ότι πιέζεται έτσι. Δεν έχουν δηλαδή την αίσθηση του... Γιατί αναφερόμαστε στα 1983, ναι. Την προηγούμενη γενιά την αντιμετωπίσαμε με ένα δέος. Ναι ή όχι.
Την προηγούμενη γενιά εννοείς του Πολυτεχνείου.
Ναι, 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 με ένα δέος. Ναι. Τώρα η γενιά
καλά, νεότερη... το δέος υπήρχε, ήταν ήρωες, ναι. Αλλά... Την ίδια
όχι
ώρα
συνολικά σε
και
γενιακά...
με αμφισβήτηση, ελπίζω.
Ναι, ναι, συνολικά
και
σε
ίσως γενιακά... αν είχαμε και μεγαλύτερη αμφισβήτηση να ήμασταν και λίγο καλύτερα.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το στοιχείο της αμφισβήτησης είναι πολύ πιο έντονο στη γενιά που μας ακολούθησε και ίσως και φυσιολογικό θα είναι αυτό και ίσως και είχε περισσότερα περιθώρια να κινηθεί ή όχι.
Κοίταξε να δεις, όταν μπήκαμε στα πανεπιστήμια υπήρχε ένας μύθος τεράστιος και φυσικά και στην κοινωνία υπήρχε, αλλά στο πανεπιστήμιο ήταν πιο έντονος. Εγώ πρόλαβα και είδα πιο μεγάλος από τον ήρωα του βιβλίου, τον Βλαδίμηρο Δημητριάδη, όχι πολύ όμως.
Αυτός είναι γεννημένος το 1983.
Αυτός είναι γεννημένος το 63.
Το 63 και λέω το 83, ναι.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είδαμε ήρωες, είδαμε ανθρώπους που είχαν γυρίσει από εξορίες, είδαμε ανθρώπους που είχαν βασανιστεί, που είχαν μπει σε κρατητήρια κτλ. Δεν ξέρω αν ωφέλησε πολύ, όχι τόσο εμάς. Δεν ξέρω αν ωφέλησε τους ίδιους αυτή η εμπειρία, με την έννοια ότι όταν περνάς από τη δικτατορία στη δημοκρατία, εντάξει, κουβαλούσαν δόξα, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω αν ήταν έτοιμοι για τα καινούρια πιο σύνθετα προβλήματα που βρήκαμε μπροστά μας. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, στη δικτατορία τα μέτωπα είναι σαφή, η καλή και η κακή, ας πούμε. Μετά όταν έρχεται η δημοκρατία και η ωριμότητα, τα διλήμματα είναι πιο πολύπλοκα και πολλές φορές αυτός που έχει εκπαιδευτεί, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια να γίνει ήρωας, δεν ξέρω αν είναι και έτοιμος να γίνει πολιτικός.
Να είναι πιο εύκολο στο να λέει όχι από το να λέει ναι σε πράγματα. Ή να βρίσκει τη μέση οδό κατά κάποιο τρόπο, στο πω έτσι αλλιώς.
Δεν θα έλεγα μέση οδό, αλλά το πρώτο θα συμφωνήσω. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που ο ήρωας ανακαλύπτει καθώς περνάνε τα χρόνια είναι ότι αυτό που έλειψε, αυτό που πες πριν, χαμένη ευκαιρία, όσο και αν ακούγεται κλισέ αυτό, είχε να κάνει με τη δημιουργικότητα. Δηλαδή ότι ήταν εύκολο να κάνουν διαδηλώσεις οι άνθρωποι, να κάνουν καταλήψεις, να έχουν διάφορα αιτήματα κτλ. Όμως πιο πολύ αυτό είχε τη μορφή
αντίθεσης,
μεγάλων πανό, ας πούμε, ή συνθημάτων με τον Ντούκης κτλ. Και λιγότερο με δημιουργικά πράγματα που θα αφήνανε πιο σταθερά ίχνη, ας πούμε, πίσω τους.
Σχηματοποιημένα λέμε ότι ήμασταν πιο εύκολοι στην αντίθεση από ότι στη θέση.
Ναι, ναι, προφανώς. Και αυτό προσπαθεί να μην το... Εντάξει, να μην περιοριστεί στη διατύπωση, αλλά να το τεκμηριώσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι δοκίμετρο, είναι καθαρά μια ιστορία, έτσι, ένα παραμύθι, αν θέλεις. Αλλά πίσω από τα γεγονότα, ας πούμε, υπάρχει μια προσπάθεια του ήρωα να συγκροτήσει, ας πούμε, μια άποψη για όλα αυτά και να καταλάβει καλύτερα και τον εαυτό του και τους γύρω του και τον κόσμο.
Τι σε οδηγεί στο τέλος του βιβλίου να βάλεις το κεφάλαιο, το κεφάλι σαν επίλογο κιόλας, μερικά στοιχεία για το 1983, και δεν το αφήνεις χωρίς αυτή την επεξήγηση ουσιαστικά που δίνεις στα πράγματα? Για ποιον λόγο το κάνεις? Γιατί είναι ένα μυθιστόρημα το αν κάποια γεγονότα έχουν συμβεί 2 μήνες ή 2 εβδομάδες για, ας πούμε, η επέβαση των ΜΑΤ στο περιοδικό Αντί.
Ναι, δεν,
γιατί αυτές οι διευκρινήσεις δίνονται? Εμένα με προβλημάτισε και ήθελα να το ρωτήσω.
Δεν έχεις άδικο. Κοίταξε, είχα μια εμπειρία από το Split, που είναι δίδυμα βιβλία, όπως είπαμε. Εκεί ο ήρωας είναι στα 50 του χρόνια, ας πούμε. Είναι τις παραμονές της κρίσης, υπενθυμίζω. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί το βιβλίο, η ιστορία διεξάγεται την ώρα που γράφεται το βιβλίο, δεν ήξερα και τι θα συμβεί μετά. Διαπίστωσα ότι υπήρχε μια... Ελπίζω να ήταν λόγω αληθοφάνειας, ας πούμε, των πραγμάτων που περιγράφω. Μία τάση πολλών ανθρώπων και μερικοί που δεν το περίμενα, ας πούμε. Θέλω να πω, άνθρωποι που γράφουν οι ίδιοι, που έχουν γράψει μυθιστορήματα, φανταστικές ιστορίες τα λοιπά, υπήρχε μία τάση, ποιος είναι ο τάδε, ποια είναι αυτή η κοπέλα, και αυτό δεν μου αρέσει, γιατί σε ένα μυθιστόρημα αυτό που έχει αξία δεν είναι να ψάχνεις. Και μάλιστα επί ματέω, γιατί δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα.
Ταυτοποιείς πρόσωπα, δηλαδή.
Ομοιότητες με την πραγματικότητα, και ειδικά με πεζά πράγματα, οι άνθρωποι, οι εφημερίδες, το πανεπιστήμιο κτλ. Πιο πολύ νομίζω ότι πρέπει να ψάχνει κανένας για αλληγορίες και συμβολισμούς. Και ήθελα λίγο να προστατέψω, ας πούμε, το πρωταγωνιστή του βιβλίου και αυτά που περιγράφει από αυτή τη ματιά, την πεζή, θα έλεγα, και ρεαλιστική. Γιατί δεν ισχύει κιόλας. Θέλω να θρέψω, δηλαδή, τον αναγνώστη, χωρίς να θέλω να τον καθοδηγήσω ή να τον οθήσω σε μια συγκεκριμένη ανάγνωση του βιβλίου. Ήθελα να τον προστατέψω λίγο από αυτή την τάση να προσπαθεί να βρει πραγματικά περιστατικά και ομοιότητες, ας πούμε, που δεν υφίστανται κιόλας.
Δημιούργησες μάλλον πρόβλημα σε κάποιους, από ό,τι κατάλαβα.
Όχι ακριβώς. Σου ξαναλέω, παρότι πιστεύω ότι όταν τελειώσει ένα βιβλίο και τυπωθεί, μετά ανήκει στους άλλους, αυτούς που το διαβάζουν και όχι σε σένα. Θέλω να πω με αυτό ότι ο καθένας μπορεί, ας πούμε, να δώσει τις ερμηνείες που θέλει, τις προεκτάσεις, και αυτό είναι η αξία του πράγματος. Να φανταστεί πράγματα που δεν περιγράφονται καν στο βιβλίο, ή να φανταστεί πώς μπορεί να γίνανε αργότερα τα πράγματα κτλ. Παρότι λοιπόν πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη δυνατότητα, απ' την άλλη μεριά με διέφερε να προστατέψω αυτή την πλευρά. Δηλαδή ότι μην ψάχνεις, παιδί μου, να βρεις κουτσομπολιό, ας πούμε, στο βιβλίο. Δεν υπάρχει κιόλας. Ψάξε να βρεις παθύτερες επιδιώξεις, ας πούμε. Πράγματα που πάνε και πιο πίσω, ας πούμε, και πράγματα που φτάνε μέχρι σήμερα.
Χριστόφορε, ο Βλαδίμηρος, ο Δημητριάδης, τι κρατάει στο τέλος από αυτό που είχε στα 83. Ποιο στοιχείο που χαρακτήρα
δεν νομίζω του παραμένει. Δεν νομίζω ότι πρέπει εγώ να το πω αυτό. Αυτό είναι δουλειά του αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματα. Και εγώ έχω στο μυαλό μου μια... Και εγώ δεν την έχω στο μυαλό μου, την έχω καταγράψει και στο χαρτί, αλλά...
Το θέμα είναι η ερμηνεία που δίνει.
Οι ερμηνείες είναι ανοιχτές πάντα και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει να κλείσω την υπόθεση όπως κάνανε κάποτε στις κομματικές συνεδριάσεις.
Θέλω να κάνουμε κλείσιμο με την τύχη του Χρήστου Καστανά. Χριστόφορε Κάσταγλη, ο Χρήστος Καστανάς τι κάνει?
Γερνάει, φαντάζομαι. Γερνάει. Ο Χρήστος Καστανάς ήταν ο ήρωας του πρώτου μου βιβλίου, το Απολύω και Τρελαίνομαι. Και εκεί, παρότι εκεί τα περιέγραφα, ας πούμε, το ημερολόγιο της θητείας μου, το υλικό ήταν φυσικά βιωματικό και τα λοιπά, αλλά και εκεί νομίζω ότι υπήρξε μια υπέρβαση, δηλαδή δεν είναι πρόκειτο για μια απλή καταγραφή, πρόκειται για μια προσπάθεια τα προσωπικά βιώματα, τα δικά μου, να αναχθούν σε πιο συλλογικά βιώματα, δηλαδή και αυτοί και κάποιος που υπηρετούσε τα τεθωρακισμένα, ας πούμε, ή στο ναυτικό ή στην... αεροπορία, να μπορεί να δει τον εαυτό του εκεί πέρα μέσα και όχι απλώς να απευθύνομαι, ας πούμε, στους αυτούς που έχουν πάει στο πυροβολικό όπως εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για την πολύ ωραία ανάγνωση του βιβλίου και για την εύστοχη διερεύνηση πραγμάτων που και εμένα με απασχολούν γύρω από αυτό.
Ναι, και σκέφτομαι ότι ο Βλαδίμηρος Δημητριάδης, και απαντώντας στο ερώτημα που δεν απάντησε εσύ, έχω την εντύπωση ότι θέλει να κρατήσει ένα στοιχείο της αθωότητας που παραμένει μέσα του σας πίθα από το 1983, και γι' αυτό τελευταία σκηνή δεν θα την πω. Είναι αυτό που κάνει, που θα έκανε...
Μην μας πεις ποιος είναι ο δολοφόνος.
Όχι. Είναι αυτή που θα έκανε και στα 1983, όταν ήταν μόλις 20 ετών.
Κοίτα, θα σου έλεγα αθωότητα και αλητεία μαζί, ναι, αν ναι. Αυτό λέει κάτι
Ναι. Όχι, αλητεία όχι. Τα λείπει, έχει άλλο βάρος η αλητεία ίσως. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Χριστόφορε Κάστια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 1983 κατάληψη να είναι καλοτάξιδη και να αγκαλιαστεί.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη.
Η εκπομπή Βοστροφιδών έλαβε τέλος. Προσκεκλημένη της, ο Πατελής Μπουκάλας και ο Χριστόφορος Κάσταγλης. Στην τελική ρύθμιση των ήχων, η Αργυρό Αρβανιτίδου. Συντροφιά σας στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Καλιατζίδης.
Hold me. Thank you.